Έχω απέναντί μου τον Κωνσταντίνο Παλιό, ο οποίος είναι γνώστης μουσικής, κλάσης ανώτερος από μένα, και του λέω, σε παρακαλώ, θα κάνω εισαγωγή με Satisfaction, γιατί έχει σήμερα τα 81 γενέθλιά του ο Keith Richards, 81 ετών και είναι ακόμα στη σκηνή και αυτός και οι Rolling Stones. Και του λέω, θέλω σχόλιο μουσικό δικό σου για το Satisfaction. Και το μόνο σχόλιο που είχε να μου κάνει ότι έχει μεθύσει μια φορά με αυτό το τραγούδι των Rolling Stones. Δηλαδή είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Το τραγούδι της καραόκη, εσύ. Γι' αυτό έπρεπε να μεθύσουν όλοι οι υπόλοιποι, όχι εσύ. Αυτή η τραγουδάρα, γιατί θεωρείται μεγαλύτερη βεβαίως εμπορική επιτυχία των Rolling Stones και γι' αυτό και δεν λείπει ποτέ από τις συναυλίες τους, ακόμα και τώρα, συνοδεύεται από τον μύθο, προσέξτε το μύθο, ότι τη σύνθεση την έκανε στον ύπνο του ο εορτάζων σήμερα Keith Richards. Πώς ακριβώς εγώ δεν μπορώ να το πιάσω, την έφτιαξε στον ύπνο του. Μάλλον ξύπνησε έχοντας δει το όνειρο. Τώρα για τους στίχους, ξέρετε ότι ο ένοχος σε όλες τις υπόθεσεις είναι ο Mick Jagger. Λέει, την εποχή εκείνη, για το 1965 που φτιάχθηκε αυτό το τραγούδι, αυτοί οι στίχοι θεωρήθηκαν πάρα πολύ προκλητικοί. Και σήμερα έτσι θα έπρεπε να θεωρούνται, λογικά. Άλλωστε στην εποχή μας, Κωνσταντίνε μου, ανικανοποίητοι είμαστε όλοι, έτσι, ναι. Δηλαδή, ό,τι και να μας δώσουν πλέον, ή μάλλον είχαμε συνηθίσει μέχρι πρότινος, ό,τι και να μας δίνουν, να μην ικανοποιούμε. Θα θέλουμε και άλλα, και άλλα, και άλλα. Καλό σας μεσημέρι από την Era Sport και την εκπομπή Αυστηρώς Αιρετικά. Θα πάμε παρέα μέχρι τη μία, πάντα με τη δική σας συνδρομή, γιατί ποια είναι η δική μου αντίληψη, ότι οι εκπομπές είναι για εσάς. Is it getting better? Do you feel the same? Και όταν λέμε ότι είναι για εσάς και σας προσπαθούμε να ικανοποιήσουμε, να γεμίσουμε, να σας δώσουμε και σκέψεις να προσθέσετε στο μυαλό σας, πολλές φορές και να ικανοποιηθείτε, αλλά πάντα με το δικό μας κριτήριο, όχι με του καθενός ξεχωριστά, δεν βγαίνει άκρη έτσι. Και βεβαίως έχετε και το δικαίωμα συμμετοχής στην εκπομπή με τα μηνύματά σας. Εδώ να θυμίσω ότι έχετε τρεις τρόπους επικοινωνίας. Μπορείτε σε προσωπικό επίπεδο να πάτε στο δικό μου Messenger, Ηλίας Δρυμώνας με ελληνικούς χαρακτήρες. Μία άλλη επιλογή είναι τα mail στη διεύθυνση eraspor@papakier.gr, η λέξη eraspor χωρίς T στο τέλος. Και βεβαίως τα SMS στο 54160. Εκεί πρώτα φτιάχνετε τη λέξη σπορ με ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό και μετά φτιάχνετε τη δική σας σύνθεση με τη μορφή μηνύματος, επαναλαμβάνω, αποστολή στο 54160. Γνωστό ότι οι Rolling Stones είναι η μακροβιότερη μπάντα στην ιστορία αυτού του πλανήτη, γιατί ξεκίνησαν το 1962, άρα σήμερα ως συγκρότημα, κύριε Παλιέ, κλείνουν 62 χρόνια, ως συγκρότημα, βρε παιδιά, φανταστείτε. Αυτό που δεν έχω να σας πω, γιατί δεν είχα το χρόνο να το ψάξω, δεν τον αξιοποίησα το χρόνο μου κατάλληλα, είναι ποιο είναι το δεύτερο μακροβιότερο συγκρότημα. Αν μπορείτε να το βρείτε εσείς, ευχαρίστως να το στείλετε σε μήνυμα, να το μεταδώσω και εγώ στους υπόλοιπους. πάντα στις μεταδόσεις κάποιων θεμάτων, μάλλον όλα τα θέματα επιδέχονται ένσταση. Ακόμα και αυτό που σας είπα, ότι παγκοσμίως θεωρείται ως μακροβιότερη μπάντα η Rolling Stones, υπάρχει αμφισβήτηση και γι' αυτό. Και υπάρχει από την Ολλανδία αυτή η αμφισβήτηση, να ξέρετε. Οι Ολλανδοί υποστηρίζουν ότι το συγκρότημα Golden Earring από την Χάγε, μια μουσική μπάντα, ιδρύθηκε το 1961 και συνεχίζουν και παίζουν ακόμα, αλλά το θέμα είναι πως έκαναν καμία διακοπή αυτή η Golden Earring και δεν το γνωρίζω εγώ. Υποστηρίζουν δηλαδή ότι έχουν ένα μακροβιότερο συγκρότημα, δηλαδή από τους Rolling Stones κατά ένα χρόνο. Λοιπόν, θα μιλήσουμε και για πολλά αθλητικά. Σήμερα δεν έχει τάξη του σχολείου, πρόλαβαν και μπήκαν στην προηγούμενη εκπομπή. Επομένως, θα αφοσιωθούμε στα αθλητικά ζητήματα και θεωρώ ότι υπάρχει μια πολύ ωραία είδηση σήμερα. Βεβαίως, από την πληροφορία μέχρι την πραγμάτωσή της έχουμε μια μεγάλη απόσταση, αλλά προσωπικά εύχομαι αυτή η ιδέα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός να γίνει πραγματικότητα. Τι εννοώ, για όσους δεν ακούσατε το δελτίο ειδήσεων, κυκλοφόρησε σήμερα η πληροφορία ότι η ΚΑΕ Παναθηναϊκός σκέφτεται το επόμενο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, αυτό που προκάλεσε σάλο με τους 42.000 θεατές στο Καλλιμάρμαρο πριν από μερικούς μήνες, σκέφτεται για το 2025 να το μεταφέρει στην Αυστραλία. Και ξέρετε γιατί μου αρέσει αυτή η είδηση, διότι στην Αυστραλία, νομίζω το γνωρίζετε οι περισσότεροι, ζουν περισσότεροι από 425.000 Έλληνες. Από αυτούς, πριν προλάβετε να πείτε οτιδήποτε, από αυτούς τους 425.000 Έλληνες, οι 92.000 έχουν γεννηθεί εδώ, στα μέρη μας, και μετά έφυγαν για την Αυστραλία. Το 88% ξέρει και μιλάει ελληνικά και βέβαια η συντριπτική πλειοψηφία, το 91%, είναι χριστιανοί ορθόδοξοι. Ξέρετε τι σημαίνει στην πραγματικότητα 425.000 Έλληνες στην Αυστραλία? Σχεδόν το 2% του πληθυσμού αυτής της τεράστιας χώρας. Επειδή ξέχασα να συστηθούμε και η Ειρήνη Φωτέλη ήθελε κάτι να μου πει έτσι κι αλλιώς. Η Ειρήνη είναι στην παραγωγή εδώ της εκπομπής και στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Ο Κωνσταντίνος Παλιός είναι στην κονσόλα των ήχων, ο Λίας Δημόνας στο μικρόφωνο και είπαμε θα είμαστε παρέα μέχρι τη μία. Φυσικά είχα σκοπό, αλλά αφού με προλάβατε με τα μηνύματά σας, εννοείται ότι θα το κάνω τώρα που το ζητήσατε εσείς, να ευχηθούμε καλό ταξίδι στον Κώστα Χαρδαβέλα, ένα δημοσιογράφο από τα παλιά, και αυτό σημαίνει, μάλλον δεν κολλάει στην ηλικία, αλλά κολλάει στην ιδιότητα του Κώστα Χαρδαβέλα, γιατί αντιπροσώπευε τη δημοσιογραφία που διδαχτήκαμε και εμείς, οι μεταγενέστεροι από αυτόν, η δημοσιογραφία που απευθυνόταν σε όλο τον κόσμο, που συγκινούσε όλο τον κόσμο, που προκαλούσε δέος σε ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού, γι' αυτό και ανάλογη αξία είχε το λειτουργήμά μας. Θεωρώ, και το θεωρούμε όλοι όσοι έχουμε μερικές δεκαετίες αυτή τη δουλειά, ότι οι ρεπόρτες, αυτή η φοβερή τριάδα που συνέθεσαν μια ιστορική σειρά εκπομπών στην δημόσια τηλεόραση, ήταν ένας φάρος για όλους εμάς όσους επιλέξαμε μετά στην πορεία να ακολουθήσουμε τον ίδιο δρόμο. Λοιπόν, από ότι έχει δίκιο ο φίλος μου Παναγιώτης, ότι αν θέλει κανείς να αποτίσει φόρο τιμής στον Κώστα Χαρδαβέλα, θα πρέπει να πει και να γράψει ότι θα είναι ένας ρεπόρτερ για πάντα, με την βοήθεια εκείνου του διδήμου που τον πλαισίωνε σε αυτές τις εκπομπές, δηλαδή Λιάννη και Δημαρά. Έχετε μηνύματα για τον μπάσκετ, βέβαια εσείς το πηγαίνετε αλλού. Εγώ θεωρώ, επαναλαμβάνω, ότι ωραία ήταν η χθεσινή νίκη επί της Αρμάνη, πολύ εντυπωσιακή, και όλο αυτό το ρεσιτάλ του Kendrick Nunn, αλλά εγώ στέκομαι περισσότερο στο άλλο ζήτημα, γιατί θεωρώ ότι είναι πάντα πολύ πιο σημαντικό για ένα σύλλογο να μεγαλώνει. Να μεγαλώνει, να γίνεται πιο δημοφιλής, δηλαδή να έχει μεγαλύτερο κοινό. Αυτή η δημοφιλία να του φέρνει και περισσότερα έσοδα και περισσότερες δυνατότητες εξέλιξης. Βεβαίως και για το χθεσινό αποτέλεσμα θα μπορούσα να πούμε πάρα πολλά, αλλά θέλω να απαντήσω στην πραγματικότητα στο φίλο μας τον Μιχάλη από τις Σέρες, που γράφει το εξής. Να ρωτήσω, λέει, γιατί έπρεπε να ξεφυλιστούμε στην Τουρκία για να δούμε χθες τι είστε Παναθηναϊκός. Μιχάλη μου, καλό θα ήταν να άκουγες εχθές, όπως το έκανα και εγώ, τον Κώστα Παπανικολάου, τον αρχηγό του Ολυμπιακού, να εξηγεί όσο πιο απλά γινόταν τι σημαίνει Ευρωλίγκα για ομάδες με μεγάλες αξιώσεις όπως ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Κάθε βραδιά είναι πολύ διαφορετική, ποτέ δεν ξέρεις τι περιμένει, ποτέ δεν μπορείς να πεις ότι έχεις εξασφαλισμένα αποτελέσματα ή ότι έχεις εξασφαλισμένη σε διάρκεια ενώ μία υψηλή απόδοση. Θα συμβαίνουν, μάλλον ήδη συμβαίνουν και θα συμβαίνουν πάντα αυτά. Αποτελέσματα που να σε κάνουν να ρωτιέσαι αν στα δύο αυτά γήπεδα ήταν η ίδια ομάδα. Εγώ το μόνο που έχω να πω με αφορμή τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό στην Ευρωλίγα, τη μία να φαντάζουν πιθανοί πρωταθλητές και την άλλη να φαντάζουν ανίκανοι να προκριθούν ακόμα και στα πλοία της διοργάνωσης, ότι πρέπει να το συνηθίσουμε αυτό το πράγμα όσον αφορά τη συγκεκριμένη διοργάνωση. Καμία ομάδα δεν είναι για πέταμα, καμία ομάδα δεν είναι ακτύπητη, καμία δεν μπορεί στην πραγματικότητα να διατηρήσει. Μην βλέπετε αυτό το πρόσφατο παράδειγμα της άσημης Παρί, της γαλλικής ομάδας που έχει κάνει φέτος εντυπωσιακή πορεία. Το σύνηθες δεν είναι αυτό. Είναι να υπάρχουν σκαπανεβάσματα. Και αυτά είναι που πρέπει να σε προβληματίζουν ως προπονητή και ως ομάδα. Δηλαδή, να εξηγήσω τώρα εδώ, να το πάω και πιο συγκεκριμένα. Πάει χθες ο θαυματοποιός, αυτός ο Kendrick Nunn, και βάζει 39 πόντους. Νομίζεις ότι έχει έρθει από άλλο πλανήτη. Στο επόμενο μάτς δεν θα μπορέσει να βάλει 39 πόντους. Θα είναι άλλος ο αντίπαλος, άλλη δική του η διάθεση, άλλη η αντιμετώπιση του αντιπάλου, και θα βάλει 19. Μπορούν να βρεθούν εκείνοι που θα συμπληρώσουν τους 20 πόντους που θα υπολείπονται. Θυμίζω ότι σήμερα ο Ολυμπιακός παίζει με την Virtus Bologna στις 9 και 4. Θεωρώ ότι είμαστε ακόμα πολύ νωρίς αυτή τη διοργάνωση για να εκτιμήσουμε με ακρίβεια τις δυνατότητες κάθε ομάδας. Θυμίζω ότι σε αυτή τη διοργάνωση παλιά είχαμε μάθει τους προπονητές να φέρνουν τις ομάδες τους στο υψηλότερο σημείο απόδοσης περίπου τέλη Γενάρη με αρχές Φλεβάρη. Δεν ισχύει αυτό με την ίδια ακρίβεια από την εποχή που απέκτησε αυτή τη μορφή η Ευρωλίγκα. Θεωρώ ότι χρειαζόμαστε ακόμα και άλλα παιχνίδια για να βεβαιωθούμε ποιες ομάδες θα είναι τόσο ισχυρές ώστε χωρίς επιφύλαξη να πούμε ότι θα τις δούμε στα play-off αυτής διοργάνωσης. Το ότι έλειπε ο Ναν τριαντάφυλλε από το μάτς το προηγούμενο πάλι δεν εξηγεί την κακή απόδοση του Παναθηναϊκού. Δεν βγαίνουν έτσι τα παιχνίδια. για μια ομάδα που θέλει να κατακτήσει το τρόπαιο. Δηλαδή δεν μπορείς να πεις ότι όταν παίζει ο Αμερικανός εγώ θα κερδίζω και όταν δεν παίζει θα καταστρέφομαι. Σήμερα είναι και η μέρα Κυπέλλου με τρία παιχνίδια. Εννοείται το ΑΕΚ ΠΑΟΚ τραβάει επάνω τη μεγαλύτερη προσοχή. Αν και εγώ θα παρακολουθήσω με ενδιαφέρον και μια άλλη αναμέτρηση, αυτή που θα γίνει στην Καλυθέα ανάμεσα σε Πανιόνιο και Αστέρα Τρίπολης, γιατί αυτό το ζευγάρι, δεν σας λέω ότι σε δημοφιλία μπορεί να πλησιάσει το ΑΕΚ ΠΑΟΚ, αλλά με διπλή αναμέτρηση Πανιωνίου Αστέρα, έτσι όπως είναι ο Αστέρας αυτή την εποχή, πολλά μπορούν να μπουν στο μυαλό μας. Όχι Μιχάλη μου, αλίμονο, δεν παρεξηγήθηκες ούτε πρόσβαλες κανέναν, απλώς προσπαθείς και εσύ να συλλάβεις αυτό το νόημα που στην ουσία δεν είναι και πολύ σημαντικό. Δηλαδή το έχουν συνηθίσει πλέον οι προπονητές και οι ομάδες αυτές τις αποστάσεις στην απόδοσή τους και στα αποτελέσματα. Θυμάστε που σας έλεγα χθες ότι έχουν συνηθίσει οι προπονητές ακόμα και των μεγάλων ομάδων παίζουν στην Ευρώπη στις ποδοσφαιρικές διοργανώσεις να μην βγαίνει μετά από μια καλή εμφάνισή τους μεσοβδόμαδα ένα ανάλογο αποτέλεσμα το Σαββατοκύριακο. Σας ανέφερα και συγκεκριμένα παραδείγματα από Μπαρτσελόνα και Μίλαν μέχρι Γιουβέντους και ούτω καθεξής. Με αφορμή τον Ολυμπιακό που έχει ρίξει την πεντάρα στη Φεδεσβάρος και μετά δεν μπορούσε να κερδίσει την Καλυθέα. Μέσα στο πρόγραμμα είναι παιδιά αυτά, δεν είναι ανεξήγητα. Να σας θυμίσω με αφορμή τον Παναθηναϊκό που πέρσι κατέκτησε στην Ευρωλίγα. Τέτοια εποχή, δηλαδή μέσα του Δεκέμβρη, δεν είχαμε ακόμα σχηματίσει αυτή την εικόνα που είδαμε στο φινάλε της διοργάνωσης. Το Παναθηναϊκό να είναι τόσο δυνατός, τόσο ορμητικός. Είχαμε πολλές αμφιβολίες για το αν θα καταφέρει ο Αταμάν στην πρώτη του χρονιά, έχοντας αλλάξει σημαντικά το ρόλο της ομάδας, να φτάσει στην κορυφή. Το είχε δοκιμάσει, το είχε πλησιάσει μία φορά με την Ανατολή Εφές. Δυσκολευόμαστε να το δούμε σαν πιθανότητα σοβαρή και στον Παναθηναϊκό. Κι όμως συνέβη. Ναι, έκανα λάθος εγώ για τον ΠΑΟΚ. Ναι. Ολυμπιακός πεντεγκός της Φερεζουάρος. Πω, Παναγία μου. Ο Ολυμπιακός δεν έβαλε κανένα στην Πέντε. Ναι, εντάξει, εκεί. Ο ΠΑΟΚ έβαλε 5 γκολ στη Φεσβάρος και μετά τα βρήκε μπαστούνια στο Αγρίνιο. Δικό μου λάθος. Εκεί όπου σας είπα ότι δεν κέρδισε δίκαια, κατά τη δική μου άποψη, το δίκαιο θα ήταν αυτό το παιχνίδι. Καταρχάς να έχει σκοράρει πρώτος ο Πανετολικός με βάση την εικόνα του αγώνα τουλάχιστον στα πρώτα 60 λεπτά. Και από εκεί και πέρα, άντε να έρθει σοπαλία. Ευτυχώς που έχω το backup του Χρήστου Κοντού. Κάθεται και ακούει και όπα πέφτω σε λακκούβα αμέσως να με βγάλει έξω. Θυμίζω ότι το ΑΕΚ ΠΑΟΚ σήμερα είναι στις 9. Νωρίτερα και ο αγώνας του Πανιωνίου με τον Αστέρα και του Όφη με την Παναχαρή. Και ο Ολυμπιακός περιμένει, έχει κάτι στη γωνιά του και περιμένει, θυμίζω, τον νικητή ζευγαριού Παναθηναϊκός Ατρόμητος. Εντάξει, έτσι όπως έχει προκύψει αποτέλεσμα το πρώτο παιχνίδι, φανταζόμαστε κι εμείς ότι θα οδηγηθούμε, αλλά με καθυστέρηση, σε μονομαχία αιωνίων σε αυτή τη φάση. Η ρεβάνς Παναθηναϊκού Ατρομήτου θα γίνει τότε που θα έχουμε την δεύτερη παρτίδα των σημερινών ζευγαριών. Νίκο μου, εξήγησα προηγουμένως ότι ο Άταμαν πήγε στην πρώτη του χρονιά, τότε που άλλαξε το ρόστερ της ΕΦΕΣ δραματικά, το πρώτο δηλαδή, μετά το πρώτο του καλοκαίρι για την ακρίβεια, πήγε να πάρει τότε την Ευρωλίγκα, έφτασε μέχρι τελικό, δεν τα κατάφερε, ήταν η πρώτη φορά που μια τόσο ανανεωμένη ομάδα έφτασε στο όριο της κατάκτησης και το συζητούσαμε πέρσι βλέποντας τον στον Παναθηναϊκό, αν θα μπορούσε να κάνει το ίδιο με τον Παναθηναϊκό. Στην αρχή αμφιβάλαμε, βλέποντας τον έχει συμβεί μόνο μία φορά στο παρελθόν. Εκείνος όχι απλώς το επανέλαβε, αλλά κέρδισε και τον τελικό. Τα τρόπαια που λες εσύ Νίκο τα πήρε στην πορεία, ενώ είχε ήδη σχηματίσει το υλικό που ήθελε στην Ανατολού Εφές. Λοιπόν, μια και φτάσαμε 31 από τα 12, κάναμε μια μικρή διακοπή και περνάμε μετά στο δεύτερο ημίωρο.
Go!
Εδώ είμαστε πάλι για το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Θα συμφωνήσω, χωρίς να γνωρίζω λεπτομέρειες αυτού του θέματος, με το Διογέννη, με την εντύπωση που έχει ότι οι ελληνικές ποδοσφαιρικές αρχές ώρες-ώρες μοιάζουν να μην αγαπούν το ποδόσφαιρο, γιατί το αναφέρει αυτό με αφορμή το αίτημα αλλαγής ημερομηνίας που κατέθεσε ο Πανιώνης για τον αγώνα του με την δεύτερη ομάδα της ΑΕΚ, αλλά αυτό το αίτημα απορρίφθηκε από τη Super League 2, διότι υποβλήθηκε με καθυστέρηση, έτσι, υποστήριξε η διοργανώτερη αρχή. Θυμίζω ότι η ομάδα του Πανιωνίου έχει να παίξει σήμερα με την Καλυθέα. Ο αγώνας με την ΑΕΚ Β' το Σεραφείο έχει οριστεί για το Σάββατο, δηλαδή σε απόσταση 3 ημερών. Γι' αυτό ζήτησε την αναβολή. Κατ' εμέ, όπως και κατά τον ακροατή, έπρεπε να ικανοποιηθεί αυτό το αίτημα. Στο μεταξύ υπάρχει μία δήλωση, κυκλοφόρησε πριν από λίγο μία δήλωση του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού του Γιώργου Μαυρωτά, ο οποίος μας προετοιμάζει ότι στο νομοθετικό πλαίσιο για τη συμπεριφορά των φιλάθλων στα γήπεδα και τις αντίστοιχες ποινές θα προσθεθούν σύντομα και τα συνθήματα τα οποία ακούγονται στα ελληνικά γήπεδα, γιατί είπε ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού ότι ενώ βάλαμε κανόνα για τα πανό με υβριστικά, ρατσιστικά ή μυσαλόδοξα συστήματα και αυτά τιμωρούνται, πρέπει να ασχοληθούμε και με το λείπασμα της βίας, που είναι η ρητορική μίσους και τα υβριστικά συνθήματα που ακούμε κατά κανόνα στα ελληνικά γήπεδα. Σαν σκέψη έχουν προηγηθεί πολλοί. Είναι μεγάλη μου συμπάθεια ο Γιώργος Μαυρωτάς. Καλά κάνει και το σκέφτεται και αυτός. Το ζητούμενο δεν είναι ποιος θα καρποθεί την πρωτοπορία, αλλά ποιος θα μπορέσει να το εφαρμόσει αυτό στην πράξη. Διότι σε μένα φαντάζει πάρα πολύ δύσκολο. Μετά από 4 δεκαετίες συνεχών συζητήσεων για τις εσχρότητες που ακούμε στα ελληνικά γήπεδα, άκρη δεν βγάλαμε ποτέ. Ναι μεν λέγαμε ότι θα ρίξουμε ποινές, ναι μεν ότι θα κάνουμε τους άγριους οπαδούς μας αρνάκια, αλλά δεν είναι η νομοθεσία το ζήτημα, είναι η εφαρμογή. Φαντάζεστε με τις σημερινές ειδικές πώς έχουν διαμορφωθεί στα ελληνικά γήπεδα να μπει ένας τέτοιος κανονισμός και να εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση? Το βλέπω πολύ δύσκολο έως απίθανο. Ευχαριστώ για τα μηνύματα που στέλνετε για τον Καλαϊτζάκη, που αυτό που έχει να προσφέρει στον Παναθηναϊκό το προσφέρει με αυταπάρνηση σε κάθε αγώνα. Άλλοτε το επιτυχάνει στο μάξιμο βαθμό, άλλοτε σε κάπως χαμηλότερο. Πάντως αμυντικά ανύπαρκτος, δεν έχει υπάρξει ποτέ αυτός ο άνθρωπος. Ναι, εκφράζει ο Καλαϊτζάκης, γιατί έχει αυτή την ιδιότητα, αυτό το χάρισμα, την αμυντική διάθεση που θα έπρεπε να έχει όλος ο Παναθηναϊκός σε κάθε αγώνα. Μα δεν γίνεται αυτό. Είναι και ένα πολύ σύνθετο το ζήτημα της επιθετικότητας και της αμυντικής συμπεριφοράς. Και δεν έχετε παρά να τρέξετε στις δηλώσεις που έκανε ο Γιάννης Αττακούμπο πριν από μερικές ώρες με αφορμή την κατάκτηση του NBA Cup από την ομάδα του, τους Milwaukee Bucks. Μέσα σε όλα όσα έχει δηλώσει και ειδικά στους Έλληνες απεσταλμένους στο Las Vegas, υπάρχει αυτό το ζήτημα και νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον και η δική του άποψη. Το ερώτημα που του τέθηκε από τον ρεπόρτερ στο Σελίδας 24, τον Χάρη Σταύρου, ήταν το εξής στον Γιάννη μετά την κατάκτηση του κυπέλου τα ξημερώματα στο Las Vegas. Σε αυτούς που στην Ευρώπη λένε ότι στο NBA δεν παίζουν άμυνα, τι έχεις να πεις ως πρώτο σκόρερ που τρώγεται το περισσότερο ξύλο από κάθε άλλο παίκτη? Και απάντησε ότι ο Γιάννης ότι αυτό, ρε παιδιά, που λέτε συνέχεια δεν ισχύει. Και άρχισε μετά να αναλύει τη δική του σκέψη, νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον, γι' αυτό θα σας τη μεταφέρω. Περίμενε, λέει, δεν ξέρω αν παίζουν ή δεν παίζουν άμυνα στην Ευρώπη. Πες ότι παίζουν άμυνα. Εγώ, λέει, το 22 στο Ευρωμπάσκετ βγήκα πρώτο σκόρερ. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες πάλι βγήκα πρώτο σκόρερ. Δεν λέω ότι δεν παίζουν άμυνα. Στα μεγάλα παιχνίδια παίζουν και παραπαίζουν άμυνα. Αλλά έχετε παρεξηγήσει το τι συμβαίνει στο NBA και σωστά ο Σάσα Φεζένκοφ, συνέχισε ότι το κούμπο, πρόσφατα σε μια συνέντευξη του είπε ότι παιδιά, παίζουν άμυνα και στο NBA. Απλά εκεί οι παίκτες είναι πάρα πολύ ταλαντούχοι επιθετικά. Δεν μπορείς να τους σταματήσεις. Πρέπει κάτι να δώσεις για να πάρεις. Είναι όλοι τους αθλητικοί, είναι όλοι τους έξυπνοι, είναι όλοι ανταγωνιστικοί. Και ρε φίλε, έχουν αίσθηση του παιχνιδιού. Πρέπει λοιπόν κάτι να δώσεις. Δεν μπορείς να τα σταματήσεις όλα. Και συνέχισε το κούμπο ότι σε θέμα τακτικής υπάρχει διαφορά, γιατί είναι πιο ομαδική η άμυνα στην Ευρώπη σε σχέση με το NBA. Σαν ομάδα δηλαδή, φτιάξεις ένα σχέδιο πώς θα σταματήσεις την άλλη ομάδα ή έναν παίκτη. Εδώ δεν μπορείς να το κάνεις αυτό, γιατί είναι παίκτες στο γήπεδο και είναι στην πραγματικότητα και οι πέντε ισοδύναμοι. Δεν μπορείς να σταματήσεις και τους πέντε. Κάποιον θα τον αφήσεις, δεν γίνεται. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ως καλύτερος παίκτης των Milwaukee Bucks είναι αυτός που τρώει και το περισσότερο ξύλο, το έλεγε κιόλας, ακόμα και μετά τον σημερινό αγώνα που έκανε triple-double, θυμίζω, με 29 πόντους ο Γιάννης, συγγνώμη, 26 πόντους, 19 rebound και 10 assist. Περίπατος πήγε το match για τους Bucks. Αυτός ο τελικός με την Οκλαχώμα τελείωσε 97-81. Μετά στις διάφορες δηλώσεις που έκανε, υπήρχε ένα σημείο που νομίζω ότι προβλήθηκε αχρίαστα. Θα δείτε, ας πούμε, σήμερα, γι' αυτό και έχετε στείλει κάποια μηνύματα, ότι υπάρχει, λέει, πιθανότητα να παίξει 5 χρόνια στην Ευρώπη. Δεν λέει αυτό ακριβώς ο Γιάννης στην συνέντευξη που έδωσε. Ο Αντετοκούνμπο, ο οποίος έχει εδώ και μερικές μέρες συμπληρώσει τα 30 του χρόνια, το λέω αυτό για να θυμάστε την ηλικία του και για να δείτε μετά πόσο δύσκολο θα ήταν στην πραγματικότητα και να το θέλε να παίξει 5 χρόνια στην Ευρώπη, είπε σήμερα επί λέξη ότι μετά τον προολυμπιακό μαζί με τον αδελφό μου τον Θανάση βλέπαμε τα highlights εθνικής και του έλεγα: ρε φίλε, το διασκεδάζω πάρα πολύ εδώ στην Ευρώπη. Πιστεύεις ότι θα μπορούσα να παίξω κάποτε εδώ 5, ίσως και 7 χρόνια? Ναι, του το έλεγα του Θανάση, γιατί ρε φίλε, στο NBA εγώ τρώω πάρα πολύ ξύλο σε 82 μάτς και στην Ευρώπη είμαι πιο έτσι αποτελεσματικός και λίγο πιο χαλαρός. Και στην κουβέντα επάνω του είπα: ρε Θανάση, ξέρω, εντάξει, είναι πολλά τα λεφτά στο NBA, αλλά μήπως υπάρχει κάποια ομάδα που μπορεί να δώσει τέτοια λεφτά να έρθω να παίξω και εγώ στην Ευρώπη? Δεν υπάρχουν, παιδιά, αυτά τα λεφτά. Τα 47 εκατομμύρια που μου έλεγε προηγουμένως ο Βαγγέλης Ιωάννου ότι βγάζει κατά μέσο όρο κάθε χρόνο ο Γιάννης, δεν υπάρχουν για τον Γιάννη στην Ευρώπη. Και όταν, λέει, τον ρώτησε ο αδελφός του τώρα, πραγματικά, λέει, το σκέφτεσαι? Ναι, βρε, του είπα, θα το σκέφτομαι γιατί μου αρέσει η τακτική, γιατί θα είμαι, λέει, κοντά σε όλη την οικογένεια, γιατί μεγάλωσα στην Ελλάδα. Αλλά τέλος πάντων, τώρα είμαι εδώ στους Bucks, κερδίσαμε το κύπελλο και πάμε δυνατά. Στην ουσία το ακύρωσε με τον τρόπο που παρουσίασε εκείνη τη σκέψη του με την τωρινή του κατάσταση. Μάλιστα εξήγησε ότι όσο πηγαίνουν καλά οι Bucks, τόσο δένεται με το Milwaukee, αναφερόμενος στον τίτλο που κατέξε τα ξημερώματα. Εδώ να φανταστείτε, δέχτηκε ερώτηση για το Ευρωμπάσκετ του 2025, δηλαδή για το τι έχει στο μυαλό του, και το Ευρωμπάσκετ του 2025 ο Γιάννης το χαρακτήρισε μια πάρα πολύ μακρινή υπόθεση. Πόσο μάλλον την πιθανότητα να κλείσει κάποια στιγμή, και δεν ξέρω και σε ποια ηλικία, το κύκλο του στο NBA και να έρθει να ολοκληρώσει την καριέρα του στην Ευρώπη. Πάντως 5 χρόνια δεν βγαίνουν στην πραγματικότητα, έτσι όπως έχει μεταφέρει τη σκέψη του ο ίδιος ο Γιάννης. Να μεταφέρω και το μήνυμα του συνονόματο από την Ρόδο του Ηλία, ότι θα πρέπει ο κόσμος να ξέρει ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό ότι στο NBA υπάρχει παράβαση των αμυντικών τριών δευτερολέπτων. Όποιος γνωρίζει ο μπάσκετ γνωρίζει τι σημαίνει αυτό, και το NBA διατηρεί αυτό τον κανονισμό για να ενισχύσει το man-to-man και το επιθετικό παιχνίδι. Έχεις απόλυτο δίκιο, και καλά έκανες και μπήκες στην εκπομπή με αυτή την παρέμβαση. Κωνσταντίνε, αυτό το μήνυμα θα πρέπει να το διαβάσεις εσύ από την άλλη πλευρά του στούντιο. Να πάρεις μικρόφωνο και το διαβάσεις. Είναι καταπληκτικό το μήνυμα που στέλνει ο φίλος μας ο Σταύρος, ο οποίος ακούει, λέει, την εκπομπή τακτικά και σήμερα σκέφτηκε. Έβαλες, λέει, πρώτο τραγούδι, Κωνσταντίνε, Satisfaction. Μετά πήγες σε Brown Sugar, σωστά? Και σκέφτηκε ο άνθρωπος, βρε, μήπως συνέβη το μοιραίο στο Mick Jagger. Αλλά όχι. Εγώ, λέει, είμαι 53 και απολύτως πεπισμένος ότι πρώτα θα συμβεί σε μένα και μετά στο Jagger. Τζάγκερ, ο οποίος είναι και αυτός 81 ετών, αλλά κατά μερικούς μήνες μεγαλύτερος του Κιθρίτσας, καθότι ο Τζάγκερ γεννήθηκε 26 Ιουλίου του 43 και όχι σαν σήμερα 18, δηλαδή, του Δεκέμβρη του 43 που γεννήθηκε ο Ρίτσαρτς. Α, σας είπα τον άλλο μύθο, ότι όταν θέλανε να προσθέσουν μέλος στο συγκρότημα των Rolling Stones και εμφανίστηκε ο Ρον Γουντ, λένε, Κωνσταντίνε, τον κοιτάξαν, ήταν λίγο περίεργος ο Ρον Γουντ και αυτός στη συμπεριφορά, και του είπανε, πρόσεξε κακομοίρη μου, έχουμε έναν περίεργο, τον Keith Richards, δεν χρειαζόμαστε κι άλλον σαν κι αυτόν, θα είσαι πιο ήρεμος εσύ, εντάξει, άσε τις τρέλες. Να σας λύσω και μια άλλη απορία που έχετε. Βεβαίως ο Keith Richards έπαιξε μαζί με τον Johnny Depp σε δύο ταινίες των Πειρατών της Καραϊβικής. Έκανε τον πατέρα του, διότι, ο λόγος ποιος ήταν, διότι ο ρόλος του Johnny Depp σε αυτή τη σειρά ταινιών που του έδωσε και μεγάλη φήμη, ο Jack Sparrow δηλαδή, στην πραγματικότητα τι είναι αυτό, όπως έχουν συνομολογήσει ο Ρίτσαρτς και ο Ντεπ, ότι είναι η επιτυχία του Τζόνι Ντεπ να μιμηθεί, να αντιγράψει τον Κιθ Ρίτσαρτς και στην ομιλία και στις γκριμάτσες και στις κινήσεις. Και αυτή η αντιγραφή του Κιθ Ρίτσαρτς οδήγησε και τον ίδιο τον Ρίτσαρτς σε αυτή τη συμμετοχή, επαναλαμβάνω, ως πατέρας του Jack Sparrow σε δύο από αυτές τις ταινίες. Μου δίνετε δίκιο, όπως και στον ακροτήμα στο Διογέννη, για το ζήτημα απόρριψη του αιτήματος του Πανιωνίου από τη Super League 2, γιατί έχετε ανακαλύψει εσείς που ασχολείστε με το πρωτάθλημα ότι υπάρχουν αγώνες που ορίζονται 4-5 μέρες πριν, ενώ ο ορισμός του αγώνα Πανιωνίου Αστέρας Τρίπολης, όπως μου γράφεται, έγινε στις 6 του Δεκέμβρη. Mm-hmm. Και επειδή έχουν κέφια οι ακροατές μας, Κωνσταντίνε, να και ένα αντίστοιχο επίπεδο μήνυμα σε εκείνο του Σταύρου. Ο Μικ Τζάκερ είναι ζωντανό παράδειγμα, όπως και ο Κίθ Ρίτσαρντς βεβαίως, ότι τα ναρκωτικά και το αλκοόλ δεν είναι επικίνδυνα. Έπρεπε να έχω τον Χρήστο κοντό στο πλευρό μου για να σχολιάσει και αυτός το συγκεκριμένο μήνυμα, ή μάλλον μόνο αυτός. Να σχολιάσω τις δηλώσεις του Μεσίνα. Πλάκα έκανε ο άνθρωπος και ωραία πλάκα έκανε, που είπε μετά το χθεσινό ρεσιτάλ του Κέντρικ Νάν ότι θα πω στην Ευρωλίγκα να μην τον τιμωρήσει άλλη φορά, γιατί θα μου ξανάρθει αγριεμένος. Ήταν παντού, λέει, μέσα στο γήπεδο, μας κατέστρεψε. Αναφέρθηκε βεβαίως στον αποκλεισμό του Νάν από το προηγούμενο παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Ωραία πλάκα του Ιταλού. Δεν μπορώ να κάνω προγνωστικά, το ζητάγατε και χθες για το ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Είναι διπλά παιχνίδια, είναι ό,τι δυσκολότερο τελικά νομίζω για μας να μπορούμε μια τέτοια σειρά κυπέλου να τη βάλουμε σε τάξη στο μυαλό μας. Είχα μια σχετική συζήτηση πριν μπω στο στούντιο. Η εκτίμηση και αν θέλετε και η ιστορία αυτών των διπλών αναμετρήσεων στο κύπελο Ελλάδος, όσο προχωράει δηλαδή οι διοργάνωσεις όταν παίζουν ομάδες υψηλού επίπεδου μεταξύ τους, είναι το πρώτο μάτς συνήθως είναι πολύ πιο μαζεμένες και ό,τι επιπλέον μπορούν να δώσουν το κάνουν στην ρεβάνς. Άρα η εκτίμηση είναι ότι θα είναι ένα μάτς που θα προκύψει άντερ σήμερα στη Νέα Φιλαδέλφια, δηλαδή λιγότερα, μάλλον μάξιμουμ 2 τέρματα να μπουν. Θα φέρω αντίρρηση στο μήνυμα που έστειλε ένας ακροατής ότι ο Αντετοκούμπο έχει φτάσει σε δόξα τον LeBron James. Αυτό δεν ισχύει, παιδιά, για τους Αμερικανούς, γιατί περί των Αμερικανών γίνεται η συζήτηση. Όχι, δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Ο LeBron είναι ο βασιλιάς τους. Έχετε δίκιο όσοι έχετε στείλει μηνύματα για το σχολιασμό από τα μέσα ενημέρωση των εμφανίσεων Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού στην Ευρωλίγκα. Τη μία τους βγάζουμε θεούς και την άλλη ακατάλληλους για αυτή τη διοργάνωση, δηλαδή ότι φτάνουμε στα δύο άκρα. Είναι μια κακή συνήθεια, θα έλεγα εγώ από την πλευρά μου, όσων αρθρογραφούν με ιδιαίτερη ευκολία. Στην πραγματικότητα, όταν προκύπτουν, αυτό έκανα και εγώ τουλάχιστον στο διάστημα που ασχολιόμουν πολύ με το ρεπορτάζ του μπάσκετ και τώρα το έχω αφήσει εδώ και πολλά χρόνια, είναι να προσπαθείς να βρεις αυτά που ενώνουν τα δύο παιχνίδια, είτε με την μορφή, μάλλον κυρίως με τη μορφή της επανάληψης. Δηλαδή, έχασα στο ένα με διαφορά, κέρδισα στο άλλο. Τι ακριβώς μου έλειψε και στα δύο παιχνίδια, τι ακριβώς είχα και στα δύο παιχνίδια. Την κοινή συνισταμένη να βρεις, διότι τις διαφορές τις ανακαλύπτεις πάρα πολύ εύκολα. Και το συμπέρασμα ποτέ δεν προκύπτει, το γεμάτο συμπέρασμα ποτέ δεν προκύπτει από δύο κολλητούς αγώνες. Θέλεις μια μεγαλύτερη σειρά αποτελεσμάτων. Όχι, δεν μπορώ να διαβάζω σε ορισμένες περιπτώσεις όλα τα μηνύματά σας. Επιλέγω να διαβάζω και αυτά που συνάδουν με το ύφος της εκπομπής και αυτά που παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Προτίσω σε αυτά. Ούτε βεβαίως να στέκομαι σε επαναλήψεις, δηλαδή όταν υπάρχουν μηνύματα που λένε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Δηλαδή τώρα και ο Βασίλης μου έρχεται από τα Γιάννα και μου στέλνει όπως και χθες: καλημέρα, πάω παντού. Πάω για πάντα. Εντάξει, Βασίλη μου, αλλά δεν προσθέτει στην πραγματικότητα εδώ που τα λέμε κάτι στην εκπομπή, έτσι δεν είναι. Ο Γιώργος που λέει όμως, από το Επταπύργιο είναι ο Γιώργος, που λέει ότι έχουν περάσει ανεπιστρεπτοί εποχές που τα γήπεδα ήταν κατάλληλα για όσους φιλάθλους έχουν άλλες αρχές, είναι της παλιάς σχολής, αυτό έχει δίκιο, ναι. Δεν είναι η ατμόσφαιρα το ίδιο. Και είναι πάρα πολύ διαφορετική η σύνδεση των οργανωμένων με τις διοικήσεις των συλλόγων. Δεν είναι όπως το παρελθόν. Υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες διαφορές, τις οποίες ορισμένες τις βρήκε και στην κοινωνία μας βέβαια. Θα σας πω ένα απλό παράδειγμα. Μπορείτε να, επειδή μου συμβαίνει εμένα πάρα πολύ συχνά, παρακολουθείς παρέες 6, 7, 8 παιδιών να κυκλοφορούν στον δρόμο, ακούς το ένα παιδί να απευθύνεται στο άλλο, ονόματα δεν ακούς ποτέ, σαν να έχουν όλα το ίδιο όνομα. Μη με κάνετε να επαναλάβω τη λέξη, ξέρετε καλά ποια εννοώ. Έτσι προσφωνεί ο ένας τον άλλον, είτε είναι αγόρι είτε είναι κορίτσι. Με ρωτάτε ποια ομάδα από... θα ήθελα να δώσω το τελικό του κυπέλου, μιας και είπαμε ότι μετά από 10 χρόνια, το τι είχε συμβεί με την Ξάνθη το 2015, το 2025 θα δούμε μια ομάδα που δεν ανήκει στους μεγάλους του ελληνικού πρωταθλήματος, να παίζει στον τελικό. Ποια ομάδα προτιμώ εγώ να δω στον τελικό του φετινού κυπέλου Ελλάδας? Εντάξει, έχω μια συμπάθεια, δεν το κρύβω, στον Πανιόνιο, αλλά αυτό δεν σημαίνει και τόσα πολλά. Θέλω να δω την ομάδα που θα καταφέρει στα επόμενα παιχνίδια να μου δείξει άλλο πρόσωπο αυτό που έχουμε αυτή τη στιγμή. Αυτή που θα κάνει δηλαδή τη διαφορά. Να σας το πω έτσι. Yeah. Σας παρακαλώ, τελευταία μου παράκληση είναι για σήμερα. Μη μου ζητάτε συνέχεια αυτό το σχολιασμό να κάνω τηλεφωνικό μεταδόσεων. Δεν είναι δική μου δουλειά. Δεν θα σας το κάνω αυτό το χατήρι. Πηγαίνετε όταν έχετε αντιδράσεις σαν και αυτή που εισέπραξα μόλις τώρα. Πηγαίνετε εκεί να κάνετε τα παράπονα σας. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή και για τα πολλά διαφορετικά θέματα που ήδη εσείς δηλαδή ακουμπήσατε. Μαζί θα τα πούμε πάλι την Παρασκευή στις 12. Να είστε καλά. Και να θυμάστε σήμερα 3 μάτς κυπέλλου στο ποδόσφαιρο συν τον Ολυμπιακό στην Ευρωλίγα. Καλή συνέχεια. Now I don't care what you dress like or what you wear. But please make sure, baby, you've got some colors in there. Now it's all very well stepping out. White. But you know, girlfriend of mine, if you're doing that right, get some colors on. Get some colors on. Now I don't care what you dress like or what you wear.
dollars in there.